Ora 7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Au fost date publicității noi detalii despre inițiativa referendumului legat de schimbarea sistemului de vot. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre instruirea jurnaliștilor moldoveni. Și în România, ministrul de interne, Carmen Dan, a găsit un dispozitiv de înregistrare în apartamentul unde locuiește cu chirie. La început, știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Guvernul a respins inițiativa legislativă a unui grup de deputați socialiști care a propus ca magistrații Curții Constituționale să nu poată deține două cetățenii și să poată fi trași la răspundere penală pentru voturile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului, relatează Moldpress. A fost respinsă și propunerea ca în anumite cazuri Parlamentul să poată decida ridicarea imunității judecătorilor Curții Constituționale și încetarea exercitării funcției. Guvernul susține că această propunere atentează la principiul independenței judecătorilor. Inițiativa socialiștilor a fost provocată de decizia din octombrie a Curții Constituționale privind suspendarea temporară a președintelui Igor Dodon pentru a se rezolva blocajul decizional legat de numirea noului ministru al apărării. Republica Moldova va beneficia de sprijin din partea Uniunii Europene în valoare de 79 de milioane de euro pentru anul acesta. Banii oferiți nu vor ajunge direct la autorități, ci vor fi alocați pentru diferite proiecte legate de întărirea societății civile, a instituțiilor mass media locale, dar și pentru consolidarea unui mediu economic competitiv și întărirea sectorului energetic. La o conferință de presă a Delegației Uniunii Europene la Chișinău s-a precizat că în total până în anul 2020 Moldova ar putea primi până la 340 de milioane de euro, dar suma finală va depinde de capacitatea de absorbție a Republicii Moldova. Pachetul pentru anul acesta de aproape 80 de milioane de euro nu are nicio legătură cu asistența macrofinanciară de 100 de milioane promisă de Uniunea Europeană. La Națiunile Unite, ambasadoarea americană Nikki Haley a chemat întreaga comunitate internațională să rupă legăturile diplomatice și comerciale cu Coreea de Nord, amenințând cu distrugerea completă a regimului nordcorean în caz de război. Avertismentul vine după recenta lansare a unei noi rachete balistice care a căzut în Marea Japoniei, dar despre care Fenianul susține că ar fi putut atinge orice țintă în Statele Unite. În cadrul ședinței de urgență a Consiliului de Securitate ONU, Haley a solicitat Chinei, primul partener economic al Fenianului, să oprească orice livrare de petrol către regimul nordcorean. Între timp, regimul nordcorean a publicat o galerie de fotografii ale noii sale rachete balistice intercontinentale Hwasong-15, lansate în zorii zile de miercuri, sub supravegherea liderului de la Fenian, Kim Jong-un. Premierul rus Dmitri Medvedev a apreciat că relațiile ruso-americane se află la cel mai scăzut nivel. Într-un interviu televizat, Medvedev a spus că președintele american Donald Trump i s-a părut o persoană prietenoasă, dornică să stabilească contacte de lucru pozitive cu Rusia. Medvedev s-a întâlnit cu Trump la Manila în această lună. Și secretarul Consiliului Securității Rusiei, Nicolae Patrușev, a declarat astăzi că Moscova pregătește deja retragerea militarilor săi din Siria. Șeful statului major al armatei ruse declarase încă săptămâna trecută că, după toate probabilitățile, forța militară a Rusiei în Siria va fi redusă în mod semnificativ.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știrile orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Organizațiile civice care au anunțat recent că vor să organizeze un referendum pe tema schimbării sistemului de vot au făcut astăzi publice informații despre calendarul pregătirilor și au respins unele critici, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Grupul de inițiativă, care trebuie să întrunească cel puțin 100 de persoane pentru a fi înregistrat la Comisia Electorală Centrală, își va anunța constituirea cel mai probabil pe 17 decembrie. Va avea de colectat, timp de maxim 3 luni, un număr minim de 200.000 de semnături în favoarea inițierii plebiscitului. Întrucât e vorba despre un referendum legislativ, nu există restricții privind numărul de unități administrativ-teritoriale din care trebuie colectate semnături. zile, condiție obligatorie pentru un plebiscit constituțional. Dacă în urma verificărilor Comisia Electorală Centrală va constata că semnăturile au fost colectate fără abateri, Parlamentul va avea două opțiuni, spune unul dintre inițiatori, juristul Ștefan Gligor, director de programe la Centrul de Politici și Reforme.
Să declare referendum republican și să aloce resursele necesare. Sau Parlamentul are posibilitatea juridică să abroge sistemul electoral mixt, adoptând proiectul de lege propus de către cetățeni. Are la dispoziție până la 6 luni să adopte decizia respectivă sau de declararea datei referendumului. Parlamentul nu poate respinge inițiativa cetățenilor sau nu poate să o anuleze în niciun sens.
Organizatorii anticipează totuși unele posibile încercări de a împiedica desfășurarea plebiscitului, cum ar fi bunăoară refuzul autorităților locale de a autentifica listele de subscripție sau invalidarea de către CEC a semnăturilor. Fostul diplomat Alexei Tulbure se arată totuși optimist.
Cred în succesul acestui referendum, pentru că el nu poate fi oprit dacă sunt respectate toate rigorile și eu nu știu cum Partidul Democrat și instituțiile controlate de ei vor bloca. Ei vor încerca să blocheze acest exercițiu, însă asta va fi o încălcare a Constituției și a democrației atât de vădită că probabil vom avea motive foarte întemeiate pentru acțiuni de alt gen.
Mai multe formațiuni politice, între care Partidul Comuniștilor, Partidul Platforma Da și Partidul Nostru, au anunțat deja că sprijină desfășurarea plebiscitului. Acest lucru a servit drept prilej oponenților, în special reprezentanților Partidului Democrat de Guvernământ, să acuze organizatorii care vin exclusiv din mediul asociativ de pretinsa cârdășie cu forțe politice. Inițiatorii plebiscitului au respins repetat aceste acuzații, subliniind că e o inițiativă apolitică și eminamente cetățenească. Comentând inițiativa de anulare prin referendum a zisului vot mixt, Partidul Democrat a calificat-o prin purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămurari, drept, citez, un nonsens, o inițiativă falsă și imposibilă din punct de vedere juridic. Gămurare a invocat două argumente. Primul, cu un an înainte de alegeri, Comisia de la Veneția nu recomandă modificarea legislației electorale. Cel de-al doilea argument al democraților e că nu se mai poate umbla la legea privind sistemul de vot mixt, întrucât ea deja produce efecte juridice. Activistul Valeriu Pașa, unul dintre inițiatorii plebiscitului, respinge aceste raționamente ale democraților.
Dacă domnul Gămurare se referă la recomandările de bune practici a Comisiei de la Veneția pe care ei le-au călcat în picioare, că nu poți schimba cadrul electoral cu un an înainte de alegeri. De fapt, în ghidul de bune practici a Comisiei de la Veneția, acolo se spune că regulile nu trebuie schimbate pentru următoarele alegeri. Asta e prima. Doi. Noi nu vorbim despre modificarea sistemului electoral, noi vorbim despre anularea unei modificări abuzive.
Dacă totuși se va obține organizarea referendumului, acesta va fi validat doar dacă la el vor participa cel puțin o treime dintre alegători. În cazul în care majoritatea dintre ei vor opta pentru abrogarea sistemului mixt, referendumul va produce efecte juridice imediate și rezultatele acestuia nu vor mai putea fi anulate decât prin organizarea unui plebiscit similar. Totuși, până atunci e cale lungă. Inițiatorii îndeamnă la această etapă cetățenii să se implice în grupul de inițiativă, dacă sunt dornici, să colecteze pe bază de voluntariat semnături în sprijinul inițiativei cetățenești, cum insistă să o prezinte autorii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, care poate fi urmărită la 19:40 de minute la Moldova 1 și este accesibilă și pe net la europalibera.org, are titlul Casă de piatră pentru Mișa și Mașa.
Mihai și Maria sunt doi tineri cu dizabilități care și-au petrecut aproape toată viața prin orfelinate și internate. De o jumătate de an, ei trăiesc în comunitate, iar acum o săptămână și-au realizat încă un vis. Au fost mire și mireasă și au avut o nuntă de toată frumusețea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Două evenimente publice desfășurate astăzi în capitală, o conferință organizată de Asociația pentru Politică Externă și un club de presă ținut de Delegația Uniunii Europene, au oferit guvernării și reprezentanților Uniunii Europene ocazie să explice cum a trebuit să fie înțelese mesajele summitului de zilele trecute de la Bruxelles. Alte clarificări, ne-a spus corespondenta noastră Liliana Barbaroșe, au fost aduse inclusiv în chestiunea ce ține de dependența dintre asistența macrofinanciară europeană și sistemul electoral mixt pe care puterea de la Chișinău vrea să-l aplice la viitoarele alegeri parlamentare.
Faptul că liderii coaliției guvernamentale nu vor da înapoi în privința sistemului electoral mixt pe care l-au adoptat împreună cu socialiștii și în ciuda criticilor Uniunii Europene este ceva ce toată lumea a înțeles de mult, dar a fost repetat astăzi cu hotărâre de speakerul democrat Andrian Candu, o figură cheie din arcul de guvernământ.
Schimbarea sistemului electoral este o stare, este un fapt deja săvârșit și la care nu se mai revine.
A spus cu fermitate speakerul la o conferință organizată astăzi de Asociația pentru Politică Externă în fața unei asistențe vaste ce a cuprins de la politicieni și lideri de opinie locali până la diplomați europeni în frunte cu ambasadorul Uniunii Europene Peter Mihalko. Conferința ajunsă la a cincea ediție dezbate anual prioritățile de pe agenda moldoveană de reforme europene. Andrian Candu a făcut declarația după ce unul din fondatorii asociației organizatoare a evenimentului, fostul premier Ion Sturza, cunoscut pentru neîncrederea cu care tratează voința de a se europeniza actualei puteri de la Chișinău, sugerase că anume renunțarea la sistemul mixt ar fi ceea ce l-ar convinge de contrariul.
Pentru mine ar fi prima anunțul de amânarea reformei electorale peste un ciclu electoral, primul val. Al doilea, condamnarea rapidă a autorilor dar și a beneficiarilor jafului bancar și recuperarea în anul 2018 a 10% din ceea ce a fost furat.
Dacă au existat totuși anumite neclarități până acum legate de atitudinea Uniunii Europene față de schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova, acestea au ținut de întrebarea dacă va înghiți ea sau nu gestul cel puțin neprietenesc din partea unei guvernări ce supraviețuiește economic grație sprijinului european și dacă va oferi sau nu asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro promisă anterior pentru anumite reforme, dar condiționată ulterior și cu aducerea acestui sistem în concordanță cu obiecțiile celor mai importante două instituții europene în materie de alegeri, Comisia de la Veneția și ODIHR-OSCE. Clarificarea pe care a adus-o summitul de săptămâna trecută, sau mai exact contactele din marginea reuniunii dintre oficialii moldoveni și cei europeni, a fost că decizia va fi precedată de o evaluare pe care Uniunea Europeană o va face în această chestiune în luna februarie, înainte de a elibera sau nu prima tranșă din ajutor. Astăzi, Peter Mihalko, ambasadorul Uniunii Europene, a fost întrebat care anume vor fi indicatorii de care vor depinde rezultatele acestei evaluări.
Trebuie să vedem că există progresul și nu există regresul și ceea ce privește domeniul justiției, ca oameni sunt tratați în mod egal, că nu vedem atitudine selectivă în justiție, la cazuri care sunt similare, să vedem în domeniul politic tot tratamentul egal participanților, candidaților cu șanse egale și de acces la mass-mediile, mass-mediile publice și sigur că unul dintre criteriile cele mai importante va fi starea de lucruri în domeniul presei independente.
Este greu de înțeles cum se va raporta în continuare puterea de la Chișinău la părerea Uniunii Europene după ce, chiar și urmarea acestor clarificări ale ambasadorului european, speakerul Andrian Candu a insistat că nota cu adevărat relevantă pentru prestația autorităților la capitolul justiție și stat de drept ar veni de la investitori care, spune speakerul, ar fi dat năval în Republica Moldova în acest an, nu din altă parte. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 transmitem sinteza zilei. În minutele următoare, rubrica săptămânală Lumea din jur, realizată de data aceasta de Valentina Basiul.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Câteva luni în urmă, într-o zi de sâmbătă, pe rețelele sociale au fost distribuite concomitent mai multe știri despre atacuri teroriste la Chișinău, ce s-au dovedit a fi inexistente, pretinse asasinate ale unor politicieni de frunte, ori alte accidente de talia evenimentelor neverosibile. A fost o testare ca la carte a unor portaluri ce distribuie știri false sau fake news, cum s-au exprimat mai mulți experți media. Informațiile publicate nu făceau referință la niciun comunicator oficial, prin urmare nu puteau fi verificate dacă erau sau nu adevărate. În ciuda acestui fapt, mai mulți utilizatori de internet promovau aceste neadevăruri fără să ezite. Specialiști în domeniu atenționează de mai mult timp că difuzarea dezinformării sau a elementelor de propagandă poate influența alegerea cetățenilor atunci când aceștia sunt chemați la urnele de vot. Lucru care afectează libertatea de gândire și funcționarea democrației până la urmă. În Republica Moldova deja a devenit celebră formula manipulatorie cu cei, citez, 30.000 de sirieni, utilizată de unele media în campania prezidențială de anul trecut, în defavoarea liderei opoziției Maia Sandu. Ce trebuie să facă utilizatorii de internet și jurnaliștii pentru a face față noilor provocări, care sunt globale? Timp de două zile, activiști cu competențe tehnice, dar și oameni din presă, caută soluții inovative pentru a combate dezinformarea și știrile false. Unul dintre organizatorii workshopului Tech Camp, Tehnologia Adevărului, Artur Gurău, este de părere că dacă provocarea este de ordin tehnologic și soluția cel mai des ar trebui să fie simetrică, adică tot de ordin tehnologic.
De ce sunt participanți și din România și din Moldova? Noi ne dorim ca ei să formeze un front comun, să facă echipe, pentru că noi suntem foarte micuți și deseori provocările cu care noi ne confruntăm ne depășesc și nu avem capacități și resurse în Moldova. Dar cumva lărgim orizonturile și apar cumva niște soluții uneori mai interesante. Pot spun că foarte multe chestii care se fac nu au efect pentru că nu se targetează oamenii care deseori sunt manipulați, dar se reinformează cei care și așa pot să facă o diferență dintre ce este o știre falsă și ce nu. Respectiv, câteodată nu trebuie să încerci să combați ceva, dar să încerci să vii cu ceva nou.
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în parteneriat cu Departamentul de Stat, promit granturi pentru autorii de soluții care vor fi identificate la seminar. Instructori din Statele Unite, Germania, Marea Britanie, România și Moldova îi vor familiariza cu cele mai recente tehnologii pe participanții la Tech Campul Tehnologia Adevărului. Ivan Summers de la National Democratic Institute spune că pe rețelele sociale sunt vulnerabile, adică ținte, predilecte, mai cu seamă femeile aflate în posturi de conducere. El a vorbit despre securitatea digitală și cum se împacă libertatea de exprimare cu controlul comentariilor trollilor, oamenilor care se presupune că sunt plătiți pentru activitatea lor pe rețelele sociale.
I think there are a lot of victims of fake news, disinformation.
Orice om poate fi victima știrilor false și a dezinformării. Și jurnaliștii uneori nu au timp să verifice dacă faptele publicate sunt reale. Dar cel mai important este discursul din societate, ce include media tradițională, social media, dar și discuțiile de zi cu zi. Pentru că aceasta are impactul asupra mediului politic, asupra evoluției democrației și a societății.
Odată cu rețelele sociale în ascensiune, presa trece printr-o mică revoluție, dar și consumatorul media și-a schimbat psihologia, afirmă Vlad Andriescu, redactor șef la portalul românesc startup.ro. În România, în ultimii doi ani, au apărut cel puțin 20-30 de site-uri care lansează știri false, zice Vlad Andriescu. Breasla nu a reacționat la acest fenomen, de fapt, nici nu există asociații profesionale foarte puternice, iar piața media e scindată în funcție de diverse interese. Pe când ce vine din zona fake news e relativ unitar, adaugă el. Pe de altă parte, ceea ce cândva era considerat public fidel al ziarelor și revistelor tradiționale poate renunța mult mai lejer la sursele credibile de informare. E de ajuns să nu fie de acord cu un anumit punct de vedere preluat de respectivele publicații, spune Vlad Andriescu. Una dintre provocările specifice Republicii Moldova este conținutul care circulă pe rețeaua rusească de socializare odnoclasnici. Fără să vrea, mai mult de jumătate din utilizatorii de internet din Moldova pot fi victime ale dezinformării. Spre deosebire de Facebook și Twitter, care fac eforturi pentru a opri informațiile false, odnoclasnicii este în afara radarului, spune Artur Gureu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Valentina Ursu i-a cerut analistei germane, Anneli Utegamani, părerea despre recentele progrese anunțate în efortul de rezolvare a conflictului transnistrean.
Este clar că s-a produs un avânt, este evident că negocierile care iarăși au cam staționat, nu s-a mișcat nimic o vreme, au demarat din nou, dar un astfel de fenomen s-a mai întâmplat și în 2012, când tot așa niște negocieri blocate chiar mai mult, timp de 6 ani au fost reluate. Acum nu s-au reluat de fapt discuțiile pe tema politică, s-au reluat și au luat un avânt dezbaterile, să spunem așa, 1-1 între Chișinău și Tiraspol. Acum aprecierea cui servește și dacă este un lucru pozitiv și pentru cine, sigur este o întrebare foarte importantă. După părerea mea, este un lucru folositor pentru oamenii de rând. Și ei sunt cei pentru care, teoretic, atât cei de pe malul drept cât și cei de pe malul stâng al listrului ar trebui să facă politică. Dar bineînțeles că sunt și alte considerente de luat în vedere.
O postare pe o rețea de socializare fostului reprezentant al UE la Chișinău, domnul Kalman Mijei, sugerează: mărul s-ar putea să arate bine doar în exterior, nu și în interior. Cam unde duce gândul ăsta?
Să fie un măr înveninat. Da, problema este, într-adevăr, unde vor duce aceste negocieri, dar până acum am impresia că, așa cel puțin reiese din ceea ce spun reprezentanții Chișinăului, că ei au obținut ceea ce au urmărit de mai multă vreme. Și întrebarea care se pune mai degrabă este de ce a cedat Tiraspolul, care înainte fusese foarte rigid și nu dorea să facă niciun fel de pas care eventual să îi arate slăbiciunea în anumite probleme în care se blocaseră ei. Problema este ce înseamnă aceste negocieri și care cred că nu cedează elemente de statalitate așa cum unii comentatori se tem că se va întâmpla. În primul rând, mulți spun că încă nu cunosc toate detaliile acestor documente, adică diavolul de obicei se vede în detaliu și aceste detalii încă nu sunt toate cunoscute. Pe de altă parte însă îmi amintesc de discuțiile care s-au dus în Germania în momentul în care în anii 70, mai ales și 80, RDG-ul, sub presiunea crizei economico-financiare, în avântul de delimitare de o Uniune Sovietică, pe de o parte tot în criză financiară, pe de altă parte tot mai presată, sau o Uniune Sovietică care punea presiune pe aliații ei să urmeze cursul perestroicăi. Deci, în această perioadă s-au făcut anumite concesii umanitare și din partea RDG-ului. Și mă amintesc că s-a discutat acest lucru, dacă nu înseamnă o recunoaștere a statalității RDG-ului. Însă, dacă diplomații sunt realmente competenți și atenți, acest lucru nu se va întâmpla. Până acum, cred că nu s-a întâmplat.
A fost Anneli Utegamani. Interviul integral îl veți găsi pe pagina noastră de net. Ministrul de Interne din România, Carmen Dan, a spus că a găsit în apartamentul său de la București un dispozitiv de înregistrare. După primele cercetări, se pare că este vorba de un aparat ieftin pe care l-ar putea cumpăra oricine și nu este folosit de obicei de serviciile de informații românești sau străine. Detalii are Sabina Fati.
Este oarecum greu de înțeles de ce autoritățile s-au grăbit să vorbească despre dispozitivul de ascultare din casa ministrei de interne, Carmen Dan. Socialdemocrata este una dintre puținele persoane de încredere din jurul liderului PSD, Liviu Dragnea. Nu e clar dacă a fost dorința ministrei de a face vâlvă în jurul subiectului sau dacă așa au îndemnat-o profesioniștii din minister. O anchetă serioasă ar fi avut nevoie de discreție pentru a afla cine și în ce scop o spiona pe ministra internelor. Faptul că lucrurile au fost date publicității imediat ridică unele semne de întrebare. De ce ar fi vrut Carmen Dan să devină peste noapte o victimă? Ministra de Interne a povestit aseară la România TV, una dintre televiziunile de casă ale PSD, că a găsit în apartamentul închiriat în care locuiește un dispozitiv de înregistrare și că a sesizat poliția pentru demararea unei anchete. Ministra a precizat că a făcut plângere pentru violare de domiciliu, în vreme ce Inspectoratul General al Poliției a anunțat că a ridicat dispozitivul pentru verificări și că a fost deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu și violarea vieții private. Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Ovidiu Marincea, a ieșit imediat și a declarat că acest serviciu nu spionează și că în general se ocupă cu prinderea spionilor și că nu folosește tehnică descoperibilă de persoane neautorizate. Reprezentantul SRI a mai explicat că aparatul pe care l-a găsit Carmen Dan în spatele prizei atunci când a vrut să-și pună telefonul la încărcat este ieftin, costă în jur de 50 de euro și că serviciile de informații interne sau externe nu folosesc astfel de dispozitive. Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații consideră că acest caz este extrem de grav, având în vedere că ministra este și membra Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Oricum, SRI a promis că se va implica întru totul și până la capăt în acest caz. Odată cu această declarație, Serviciul Român de Informații arată că nu este de competența sa protecția miniștrilor, sugerând, în subsidiar, că nici SPP, Serviciul de Protecție și Pază, care are ca obiectiv protecția oficialilor români, nici polițiștii din subordinea ministrei de interne nu și-au făcut treaba. Potrivit legii de funcționare, SPP trebuie să asigure paza demnitarilor români și a celor străini pe durata șederilor în țară, precum și birourile și reședințele acestora. În plus, potrivit articolului al 14-lea din aceeași lege, SPP organizează și execută activități pentru prevenirea și anihilarea oricăror acțiuni prin care s-ar atenta la viața, integritatea fizică, libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor pe care le protejează. Nu există deocamdată niciun fel de informații de la SPP, serviciul secret, care ar fi trebuit să se asigure că locuința ministrei Carmen Dan este curată și că nimeni nu o poate intercepta în spațiul ei intim. Potrivit surselor Realității TV, înaintea ministrei de interne, în apartamentul închiriat de aceasta, ar fi locuit o vreme atașatul comercial al Statelor Unite. SRI transmite în subsidiar că nu ar fi vorba despre un spion care ar vrea să o urmărească pe ministra de interne și că mai degrabă sunt persoane private. Ar putea fi inamici politici sau chiar prieteni din această zonă, dar dincolo de cel care o urmărește, rămâne de neînțeles cum e posibil ca în casa unui ministru să poată fi montat un dispozitiv de ascultare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Alina Panico de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri, 1 decembrie, jurnaliștii ziarului Timpul au scris despre capcana separatistă, Chișinăul a cedat din nou în fața Tiraspolului. Unele acorduri semnate săptămâna trecută de reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului contravin legislației Republicii Moldova. De mai bine de două decenii, Chișinăul respectă deciziile semnate cu Tiraspolul, în timp ce regimul secesionist nu ține cont de obligațiunile pe care și le asumă și doar profită din plin de tot felul de privilegii. În ediția curentă aflați că implicarea lui Traian Băsescu în politica moldovenească are efecte negative asupra lui Igor Dodon. Numărul unioniștilor din Republica Moldova crește în ciuda propagandei ruse extrem de agresive. Vizitorii vor descoperi un reportaj despre casele de sute de mii de euro construite din salarii de mii de lei, în timp ce unii conaționali mor de foame, alții se scaldă într-un lux ieșit din comun, dovadă fiind casele mari și mașinile luxoase pe care le au moldovenii. Timpul a vizitat în această săptămână unul dintre satele cu cele mai luxoase case din Republica Moldova. Un alt subiect pe care vă invităm să-l citiți este despre șomerii cu studii superioare. După absolvirea facultății, deși n-au experiență de lucru, proaspeții absolvenți își doresc un salariu mare, mașină de serviciu și birou. Cu toate acestea, cercetările demonstrează că pentru lucrătorii necalificați există multe oferte de muncă decât pentru posesorii diplomelor de studii superioare. Cititorii Timpului vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și social sau istorie.
A fost Alina Panico cu sumarul ziarului Timpul. Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.